สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Gifted Adult: A Revolutionary Guide for Liberating Everyday Genius เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาและพัฒนาศักยภาพที่เขียนโดย Mary Elaine Jacobson นักจิตวิทยาคลินิกหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบความคิดใหม่เกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะและความเป็นผู้มีพรสวรรค์โดยไม่ได้ยึดติดกับคะแนนชาววัวปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่เน้นลักษณะทางจิตวิทยาเช่นความไวต่อสิ่งแวดล้อมความคิดสร้างสรรค์ความเป็นอิสระทางความคิดและแรงขับในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีศักยภาพสูงเข้าใจตัวเองลดการบั่นทอนตัวเองและเปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิชาการเชิงจิตวิทยากับคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกกดทับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามใหม่ของความเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เน้นจิตวิทยามากกว่าคะแนน IQ แกนหลักของหนังสือคือการโต้แย้งนิยามแบบเก่าที่มองความเป็น gifted ผ่านความสามารถทางสติปัญญาเพียงด้านเดียว Jacobson เสนอว่าคนที่มีศักยภาพพิเศษจำนวนมากไม่ได้เด่นเพราะทำข้อสอบเก่งเท่านั้นแต่เพราะมีรูปแบบการรับรู้และการตอบสนองต่อโลกที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแนวคิด Everyday Genius จึงเป็นการขยายภาพจากอัจฉริยะในความหมายแคบไปสู่ผู้ใหญ่ธรรมดาที่มีวิสัยทัศน์ไม่ธรรมดากล้าฝืนกรอบและมักเป็นแรงผลักให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมการย้ายจุดศูนย์กลางจาก IQ สู่ลักษณะทางจิตวิทยาทำให้ผู้อ่านจำนวนมากสามารถอ่านตัวเองออกได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เคยถูกมองว่าแปลกยากต่อการเข้ากลุ่มหรือไม่เหมาะกับระบบเดิมหนังสือจึงไม่ได้พยายามยกคนบางกลุ่มขึ้นเหนือคนอื่นแต่พยายามอธิบายว่าความต่างบางแบบคือสัญญาณของศักยภาพไม่ใช่ข้อบกพร่องประเด็น2Everyday Genius คือคนธรรมดาที่มีวิสัยทัศน์ไม่ธรรมดาและมักถูกเข้าใจผิดหนังสือใช้แนวคิด Everyday Genius เพื่ออธิบายว่าผู้มีพรสวรรค์ในวัยผู้ใหญ่จำนวนมากไม่ได้มีภาพลักษณ์เหมือนอัจฉริยะตามแบบเรียนแต่เป็นคนที่สังเกตลึกคิดรวดเร็วมีแรงขับภายในสูงและมักรู้สึกไม่เข้าพวกกับสภาพแวดล้อมแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยตีความประสบการณ์ของคนที่โตมากับความรู้สึกว่าตนเองผิดปกติหรือไม่เข้ากับสังคมเยกับเซนชี้ว่าความแตกต่างมักถูกแปลเป็นความผิดพลาดเมื่อโรงเรียนครอบครัวหรือที่ทำงานใช้มาตรฐานเดียวกันตัดสินคนที่มีรูปแบบการคิดต่างการเข้าใจ everyday genius จึงไม่ใช่แค่การให้ป้ายชื่อใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีมองพฤติกรรมที่เคยถูกตีความผิดเช่นความเบื่อหน่ายต่อระบบเดิมความต้องการอิสระหรือความไม่อดทนต่อความธรรมดาเมื่อผู้อ่านเห็นว่านี่อาจเป็นโครงสร้างของศักยภาพไม่ใช่ความบกพร่องเขาจะเริ่มจัดการชีวิตจากฐานของการยอมรับตัวเองมากกว่าการพยายามกลมกลืนจนสูญเสียเอกลักษณ์ประเด็น3ทำไมผู้มีพรสวรรค์จึงสะดุดกับการบั่นทอนตัวเองและการทำได้ต่ำกว่าศักยภาพอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือคำอธิบายว่าเหตุใดผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูงจำนวนมากจึงกลับเติบโตอย่างไม่เต็มที่เจคอบสันให้ความสนใจกับภาวะ under achievement และ self sabotage ว่าไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจอย่างที่มักถูกมองแต่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างศักยภาพภายในกับเงื่อนไขชีวิตภายนอกคนกลุ่มนี้อาจไวต่อการวิจารณ์ไม่ชอบโครงสร้างที่จำกัดมีมาตรฐานภายในสูงและมักต่อสู้กับความคาดหวังที่ขัดแย้งกันความสามารถสูงจึงอาจกลายเป็นภาระหากไม่มีการเข้าใจตนเองอย่างถูกต้องหนังสือไม่ได้เสนอคำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้คนเก่งติดขัดเช่นการหลีกเลี่ยงงานที่ท้าทายเพราะกลัวความไม่สมบูรณ์แบบหรือการถอยจากระบบที่ไม่เห็นคุณค่าของตนการมองปัญหาเหล่านี้ในเชิงโครงสร้างช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการโทษตัวเองสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมและนิสัยที่เอื้อต่อการใช้ศักยภาพจริงประเด็น4การตั้งคำถามต่อระบบเก่าตั้งแต่การทดสอบ IQ ไปจนถึงภาพจำเรื่องคนเก่งหนังสือเล่มนี้วิพากษ์กรอบคิดที่สังคมใช้จำแนกความเก่งมานานโดยเฉพาะการพึ่งพาแบบทดสอบหรือหมวดหมู่แบบแคบเกินไปเจคอบสันเสนอว่าความเป็น giftedควรถูกวัดจากตัวเลขหรือภาพลักษณ์ทางวิชาการเท่านั้นเพราะคนจำนวนมากมีพรสวรรค์ที่แสดงออกต่างๆรูปแบบบางคนเด่นในความคิดเชิงนวัตกรรมบางคนไวต่อความซับซ้อนทางอารมณ์คนมองเห็นความเชื่อมโยงที่ผู้อื่นมองไม่เห็นการวิพากษ์นี้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมากเพราะถ้าสังคมใช้เกณฑ์แคบคนที่มีศักยภาพจริงๆแต่ไม่ตรงแพทเทิร์นจะถูกมองข้ามหนังสือจึงชี้ให้เห็นปัญหาของการติดฉลากผิดและผลเสียของการตีความความแตกต่างเป็นความผิดปกติการตั้งคำถามต่อเกณฑ์เดิมไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธการประเมินเชิงวิชาการทั้งหมดแต่เป็นการเรียกร้องให้มองมนุษย์แบบหลายมิติเพื่อให้การยอมรับความสามารถสะท้อนชีวิตจริงมากกว่ามาตรฐานสำเร็จรูป ประเด็นสุดท้ายคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่ที่อยากปลดล็อกศักยภาพและอยู่ร่วมกับความต่างๆของตนแม้หนังสือจะมีฐานคิดเชิงจิตวิทยาแต่จุดเด่นอีกด้านคือการนำแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงๆจาคอบเซนไม่ได้หยุดอยู่ที่การนิยาม giftedness ใหม่แต่เชื่อมไปสู่คำแนะนำว่า everyday genius ควรเข้าใจตัวเองอย่างไรควรลดรูปแบบการทำร้ายตัวเองแบบใดและควรสร้างชีวิตที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างไรประโยชน์ของหนังสือจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างคุณลักษณะที่เป็นพลังกับพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียดหรือการปรับตัวผิดทางเมื่อเข้าใจความต่างๆของตนอย่างมีระบบก็จะเลือกความสัมพันธ์งานและสภาพแวดล้อมได้แม่นยำขึ้นหนังสือยังมีคุณค่าสำหรับคนรอบตัวผู้มีพรสวรรค์เพราะช่วยให้ครอบครัวคู่รักและเพื่อนร่วมงานเข้าใจว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงต้องการการสื่อสารและการสนับสนุนแบบเฉพาะทางจึงเป็นทั้งเครื่องมือในการเยียวยาความสับสนส่วนตัวและกรอบคิดสำหรับการอยู่ร่วมกับคนที่คิดและรับรู้ต่างๆไปจากกระแสหลักโดยสรุป Gifted Adult เหมาะกับผู้อ่านที่สงสัยมาตลอดว่าทำไมตนเองรู้สึกไม่เข้ากับกรอบเดิมทั้งคนที่เชื่อว่าตนมีศักยภาพสูงแต่ยังติดขัดกับการลงมือจริงและคนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีความไวความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นอิสระสูงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงทำความเข้าใจตนเองและในเชิงตีความคนรอบตัวเพราะมันอธิบายความต่างๆโดยไม่ลดทอนให้เหลือแค่ปัญหาพฤติกรรมหรือความเก่งแบบแคบจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเหนือหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการตั้งคำถามต่อคำนิยามของ giftedness อย่างจริงจังและเสนอกรอบจิตวิทยาที่อธิบายได้ว่าทำไมคนเก่งจำนวนหนึ่งจึงเติบโตไม่เต็มศักยภาพหนังสือไม่ได้ชวนให้เชื่อว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ชวนให้มองเห็นว่าศักยภาพพิเศษอาจแสดงออกในรูปแบบที่ไม่เหมือนตำราหากผู้อ่านพร้อมเปิดรับมุมมองนี้หนังสือจะช่วยทั้งการทบทวนตัวเองและการปรับวิธีใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Mary Ellen Jacobsen Side คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่